Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudekvinan de maio 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum kiuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Papo Francisco pasigos venontan sabaton en la nord Italia haven urbo Genova, kien li alvenos je la loca horo oca cae tridec. La unua evento estos la rencontigio cun la mondo de la laboro en stal fareio Ilva, kie la Papo respondos alla demandoi della laborantoi. Sequos en la urba cattedralo de Sancta Laurenzo la rencontro cun la regionai episcopoi, pastraro, seminarianoi cae gereligiuloi, cae cun la laicae cun laborantoi della Curio de Genova, cae representantoi de aliai confessioi. Iom post la tagmeso, Francisco rencontos la geiunuloin della diocesio en la pilgrim loco della dipatrino della Gvardio, cae respondos al iliai demandoi. Sammatempe, la malliberuloi della carcero de Genova spectos la rencontigion pere de televida cun ligo. Al ili la papo adresos saluton. Ancora u en la pilgrim loco, ocasos la tagmangio cun la partopreno de quelcai malriciuloi, rifugintoi, vaguloi cae encarcerigitoi. La post-tagmeso comenzigios per la visito alla etai malsanuloi e nella pediatria hospitalo Gaslini. La concluda momento della visito estos la posta celebro de meso en plazzo Kennedy ce la haveno. La papo estos de nove in Vaticano circa ula horo dudeca. Antauvide alla visito alla pediatria hospitalo, la papo faris hierau belan surprison alla etai pazientoi. Pere della parocha radio, ciu ciu semaine faras rectan el sendon e la hospitalo, Francisco cun ligigis cun ili, dirante, carai infanoi, mi salutas vin ciuin cun amemo, attende de nia rencontigio venontan sabaton. Mi desiras diri al vi, che mi attendas cun gioio la momenton della rencontro cun vi, cae cun via ige patroi. Mi venas por esti iom proxima al vi, por ausculti vin, cae al porti la careson de Jesuo. Li estas ciam proxima al ni, precipe ciam ni estas en malfacilagioi, cae en la besono. Li ciam donas al ni confidon cae esperon. Iam nun mi pregias por vi, cae vi bonvolu pregi por mi. Dankon, gis la revido venontan sabaton. Post la saluto, la papo trapregis saluton Marian cun la infanoi, cae donis sia Benon. Vaticano Urbo, cun laboro fondita sur la comuna bono por malcrescigi la riscoin causitain della naturae catastrofoi. Gin petis la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin en lettero publicigita hodiau cae sendita alla Presidanto de Mexicio, Enrique Peña Nieto. Cilasta facte presidas la Globalan Platformon 2017, cun sido ocasanta gis morgau en Cancun por la malcrescigo della riscoi de catastrofoi. Prevento, educado, cun activigo della pli malriciai comunumoi, estas necessai, scribas Cardinalo Parolin, char por limigi la riscoin de naturai catastrofoi, utilas frata cun laboro, sur base della comuna bono. Esprimante citiun convincon en nome de Papo Francisco, Cardinalo Parolin fine certigis che lau tiuci perspectivo la Sancta Seggio pretas proponi sian contribuon. La occasigo della globala plataforma 2017 estas grava etapo en la realigo della tri agad planoi de 2015, la documento subscribita en Sendai por limigi la riscoin de catastrofoi ec de 2015 gis 2030, la affer listo 2030 por el tenebla evoluo, cae la accordo de Pariso pri climatai shangigioi. Bruselo, la lucto contra la Islama Stato en Sirio cae Iraco, povus rimarchinde pli rapidigi post la declaro della Generala Secretario de NATO, Jens Stoltenberg. La Atlantica Alianzo, li diris hierau, pretas partopreni en la coalizio contra la Islama Stato. Sen recte interveni en la territorioi, gi povas doni decidan contribuon, concerne armean cae civilan informo collecton, por havi efficacia in informoin pri la fremdai batalantoi della Siria interna milito, ancau cun la celo batali terrorismon. Londono, unu minuto da silento por la victimoi. Britio hierau vespere haltis por memorigi la mortinto in la areno de Manchestro, en la tago ciam regino Elisabetta la dua visitis la pediatrian hospitalon, quie oni curazas la infano in vundita in dum la massacro. 23 personoi restas en grava san stato, cae riscas morti. La polizzo definis signifai la hoc aresto in farita in dum la lastai horoi. Oni constatis che la attenzinto kamikazo Salman Abedi ne estis solulo, densa reto de complicezoi estis malantauli. En Libio, la deven lando de familio Abedi, estis arrestita lia patro cae lia pli iuna frato, la dudec iaragia Hashem, quiu estus confirminta sian cae tiun de sia frato aligion alla Islama Stato. Ancau la facto che la bombo usita estis suffice raffinita, tui pensigis al existo de activa terrorismo. Gruppo. La brita polizzo ancao annonsis la interrompon de sia cun laboro cun la usonai secretai servoi, pro la ripetata tralasigio de sigoi pri la atenso. Problemo chiun diris chef ministrino Theresa May, si recte pritractos cun la usona presidente Trump. Cilasta, tui publice declaris che oni punos la respondezulo in pri la tralasigio de informoi. Intertempe, la alarmo restas alta en la tuta Britio, cun serio da annonzoi pri locitai bomboi. Giubo, riec maciare estas nia gvidanto, cae chef comandanto, ni ne sendos iun ain delegiton al Giubo sen lia ordono. Tion declaris Paul Gabriel, proparolanto della popola liberiga movado de Sudano en opposizio, reage alla annonzo farita pasint lunde della presidente de Sud Sudano, Salva Kiir, pri la starigo de unu partia batal halto, cae pri la commenzo de dialogo cun ciui ribelantai gruppoi. La dialogo estas condicita della facto che la popola movado ne devas sendi Machar alla tablo della intertractoi. Machar estas la exa vicepresidanto de Sud Sudano, cae la cefa contraulo de Kiir. Lia excludado versaine riscas tute ne ocasigi la intertractoin. L'aula proparolanto della movado, la nazia dialogo estas nur pretexto por malplipesigi la internazia in premoin sur Giubo. Dum la registar trupoi, aldonis la proparolanto, daure prirabas la landa in riccio fontoin cae mortigas civiluloin. Brasilio, decoi da miloi da brasilanoi en stratigis hierau en cefurbo Brasilio responde alla alvoco della sindicatoi por postuli la demission de presidente Michel Temer, accusita ie corruptado. Per fortai cun puscigioi ocasis inter la polizzo cae la manifestaziantoi, eble 100.000, multai estis vunditai. Son registragio compromitus la statestron, pruvante lian accepton de contingento, sed Temer neas la accusoin. Gliela horizonto aperis la eblezzo de alt nivela accuso pri stat perfido. Intertempe, presidente Temer nulligis la decreton quiu arrangis la alsendon de la armeo en la stratoin. Oni volis vizigi 1500 soldatoin por scirmi la sideioin de la registaro en la cef urbo. Contrau la decreto diris sin ciu la oppositio, ciu la regantai partioi, char gi tui pensigis alla epoco de la armea dictaturo. Nov Yorko, hodiau solenigias la internazia tago della malaperinta infano istarigita in 1983, rememore pri la iunega Ethan Patz, forrabita in Nov Yorko la 25 de maio 1979. Gi estas tragica fenomeno, quiu concernas ciuiare ec 8 milionoin da infanoi tut monde, laula internazia centro pri malaperintai cae exploatatai infanoi, quies sideio estas en Usono, cae al quiu aligias tut monda reto de associoi activai en multai landoi della mondo contra ucitiu problemo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.